ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون.
E não percebem aqueles que agem hipocritamente, dizendo aos seus irmãos que rechaçaram a fé dentre o povo do livro: se vós fordes expulsos, sairemos nós também em solidariedade, e jamais obedeceremos a alguém contra vós. E se fordes combatidos, viremos em vosso socorro. Mas Alá é testemunha de que são mentirosos.